katastrofike. Në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s më 28 prill, Tillerson u bëri thirrje anëtarëve të NATO-s të forcojnë sanksionet financiare ndaj Koresë së Veriut ose të reduktojnë marrëdhëniet diplomatike me Pjenjanin në përgjigje të programeve të tij të paligjshme me armë bërthamore dhe balistike. Ai ka thënë se Korea e Veriut për vitet e tëra ka ndërmarr veprime të rrezikshme, duke shtuar se është koha që ne të rimarrim nën kontroll situatën.
For too long, the international community has been reactive in addressing North Korea. Those days must come to an end. Failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences.
Por një kohë të gjatë, komuniteti ndërkombëtar ka qenë reaktiv në adresimin e çështjes së Koreas së Veriut. Ato ditë kanë marrë fund. Dështimi për të vepruar në çështjen më urgjente të sigurisë në botë mund të sjellë pasoja katastrofike. Ne e kemi thënë edhe më herët këtë, por vlen të përsërisim. Politika e durimit strategjik ka përfunduar, ka thënë Tillerson. Tillerson ka thënë se SBA para pëlqen përpjekje diplomatike, por ai ka thënë se nëse është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin aksione ushtarake për të ndaluar agresionin e Veriut. Testi i raketës balistike të Koreas së Veriut vjen në kohën kur avion mbajtësi amerikan USS Carl Vinson ka rritur në gadishullin korean, duke ju bashkuar në ndetësisë amerikane USS Michigan. Gazeta zyrtare verikoreane ka thënë se arritje e këtyre avion bajtësve është veprimi pamatur i manjakve të luftës, që synojnë një luftë shumë të rrezikshme bërthamore. Në komentet e kësaj gazete, po ashtu është thënë se raketat balistike interkontinentale do të fluturojnë drejt SBA-s nëse Washingtoni bën provokime. Programi armëve bërthamore dhe raketave balistike të Pjenjanit janë të ndaluara nga OKB-ja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për udhëzimet për negociatat e blokut me Britaninë për daljen nga Bashkimi Evropian, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Udhëzimet janë miratuar unanimisht. BE është gati për nisjen e bisedimeve për Brexit, ka shkruar Tusk në Twitter, pak ko pasi nisi samiti i liderve të BE-s. Negociatori i BE-s për Brexit, Michael Barnier, pritet që të nis bisedimet për daljen e Britanisë nga bloku në qershor, pasi Britania të mbaj zgjedhjet parlamentare. Jemi gati, ne jemi së bashku, ka thënë Barnier. Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka refuzuar që të akreditoj gazetaret e Russia Today dhe Sputnik, pasi ekipi Macron ka thënë se mediat shtetërore ruse kanë publikuar informata të pasakta për kandidatin. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, ka thënë se mos akreditimi këtyre medjave është diskriminim i qëllimshëm ndaj medjave ruse. Një zëdhënës i Macron i ka përshkruar këto media si entitetet të cilat shpërndajnë propagandën shtetërore ruse dhe lajmet e rreme. 10 persona janë arrestuar në protestat e organizuara në disa qytete në Rusi, ku protestuesit po bëjnë thirrje që presidenti Vladimir Putin të mos zgarojë në zgjedhjet presidenciale që do të bëhen vitin ardhshëm. Policia ka arrestuar të paktën 30 persona në Shënë Petersburg, një nga 32 qytetet ku sot po mbahen protesta. Të paktën 16 persona të tjerë raportohet se janë arrestuar në Kemerovo, ndërka që organizatorët të protestës kanë thënë se ka të arrestuar edhe në qytetet të tjera. Këto protesta janë organizuar nga Lëvizja Pro-Demokratike Open Russia, që është themeluar nga kritiku i Kremlinit, Mikhail Khodorkovsky. Kryeministri hungarez Viktor Orban raportohet se u ka thënë liderve të grupit më të madh politik të BE-s se do të respektoj kërkesat e BE-s për të ndryshuar pjesë të një ligji për arsim. Joseph Daul, president i Partisë Popullore Evropiane, ka thënë se Orban ka thënë se do të ndërmarr hapat e nevojshme për të përmbushur kërkesat e Komisionit Evropian. Komisioni Evropian ka kërkuar nga Budapesti të ndryshoj ligjin për arsimin e lartë, përmes së cilit mund të mbyllet Universiteti i Evropës Qendrore, që është themeluar nga miliarderi amerikan George Soros, të cilin Orban e ka kritikuar rënd. Gulbuddin Hekmatyar, njëri prej komandantëve më famkeq të Afganistanit, u ka bërë thirrje talibanëve që të ndalojnë luftën me trupat qeveritare dhe të nisin bisedimet e paqes. Ju ftoi të bashkoheni në karvanin e paqes dhe të ndaloni këtë luftë pa kuptim, ka thënë ai gjatë paraqitjes së parë publike për afro dy dekada. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka thënë përmes një deklarate se marrëveshja me Hekmatyar tregon se afganët kanë kapacitet për të zgjidhur konfliktin përmes dialogut. Hekmatyar, themelues dhe lider i partisë politike Hezbe Islam, kanë nënshkruar marrëveshje të paqes me qeverinë afgane në muajin shtator. Përmes kësaj marrëveshjeje, luftëtarët e Hekmatyar janë zotuar se do të ndalojnë luftën në këmbim të lirimit të të burgosurve. Ukraina ka nisur të konfiskojë asetet që vlerësohen të kenë vlerë prej 1.5 miliard dollarësh të ish-presidentit Viktor Yanukovych dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto asete dyshohet se janë vjedhur nga qeveria e Kievit. Këto para janë vjedhur nga populli Ukrainas, ka thënë presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare ka thënë se banka e kursimeve shtetërore ka filluar konfiskimin e pronave të ish-presidentit të mbështetur nga Rusia, në përputhje me një vendim të mëparshëm të gjykatës. Këto para, sipas këtij këshilli, do të kthehen në buxhetin e shtetit. Asetet që i përkasin Janukovicit dhe bashkëpunëtorëve të tij janë ngrirë në Ukrainë, që kur qeveria e ti u detyrua të largohej pas protestave të shkurtit të 2014-ës që qua në largimin e ish presidentit në Rusi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga, miru dëgjofshim.